Ви слухаєте Радіо Свобода. З празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Коротко про новини дня. Злучені Штати Америки протягнули рішення об зм'якченні санкцій у дочиненні до білоруських підприємств до 31 кастрычника гэтага года. Раней гэтыя санкцыі былі ўведзеныя на падставе ўказа прэзідэнта Джорджа Буша ў 2006 годзе ў сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. З тых часоў яны перыядычна падаўжаліся. Але летась у восень Міністэрства фінансаў ЗША прыняло рашэнне аб частковым змякчэнні санкцый на паўгода, дазволіўшы трансакцыі. Гэты тэрмін сканчаўся якраз заўтра, 30 красавіка. Трохбаковая контактная група по Украине у пятницу домовилась у Менску про полное спынение огню на Донбассе на православный Великдень. Про это журналистам поведомил спецпредставник АБСЕ Мартин Сайдзік. Ён дадаў, што, на жаль, не удалося дамовіцца пра абмен палоннымі, на што былі спадзяванні перад святамі. Працу па гэтым пытанні плануецца працягнуць на наступным пасяджэнні групы. Прадстаўнікі пракрамлёўскага байкерскага клубу «Начныя ваўкі» збіраюцца ў мотапрабег па Еўропе, падчас якога наведаюць і Беларусь. Сёння каля 30 байкераў «Начных ваўкоў» выправіліся з Москвы ў Берлін. Яны хочуць праехаць праз Беларусь, Польшчу, Славаччыну, Аўстрыю, Чэхію і Нямеччыну. Але, як і летась, іх могуць не пусціць у еўразвяз. Заўтра, 30 красавіка, байкераў чакаюць у Менску, а раніцы 1 траўня яны правядуць прэс-канферэнцыю ў Берасці ў консульстве Расіі. Гэтую інфармацыю свабодзе пацвердзілі ў самім консульстве. До мяне ў студыі далучылася мая калега Ганна Соус, і яна раскажа вам іншыя навіны дня.
Сёння, 29 красавіка, споўнілася 95 гадоў беларускаму гісторыку, даследчыку гісторыі Вялікага княства Літоўскага Міколу Ярмаловічу. І «Свабода» сабрала 20 нечаканых фактаў пра Міколу Ярмаловіча. Сярод іх такія, што гісторыя БССР выклікала ў яго лаянку, маецца на ўвазе падручнік. Мікола Ярмаловіч раздражняўся, калі пыталіся, дзе ён навучыўся размаўляць па-беларуску. Ён не любіў езуітаў, а польскіх паноў лішыў асноўнымі нашымі прыгнятальнікамі. Менск для яго быў рассаднікам здрады, рабства і халуйства, і загінуў ён пасля наезду таксоўкі. Такім чынам, 20 нечаканых фактаў пра Міколу Ярмаловіча на сайце «Свабоды». Таксама я хацела бы звярнуць увагу на фотарэпартаж, які падрыхтавала Галіна Бакунчык. З вельмі цікавай падзеі. Амбасада ЗША ў Беларусі разам з прадстаўнікамі беларускіх грамадскіх экалагічных арганізацый удзельнічае сёння ў акцыі, прымеркаванай да Міжнароднага дня Землі. Прадстаўнікі амбасады на чале з павераным у справах ЗША ў Беларусі Скотам Роландам удзельнічаюць у 6-кіламетровым сплаве на байдарках па рацэ Іслэш паблізу Ракава і падчас сплаву прыбіраюць на берагах. Як толькі на беразе яны заўважаюць смецце, нехта высаджваецца з байдаркі і робіць парадак, і сам Скот Роланд і яго падначаленыя. Вы можаце пабачыць фота, як яны гэта робяць. Яшчэ адзін цікавы матэрыял гістарычны пра тое, як 25 гадоў таму беларускія рабочыя на двое сутак перакрылі чыгунку. Як гэта было і чаму не паўторыцца зараз, на сайце «Свабоды» расповеды ўдзельнікаў, архіўныя фота і відэа ў матэрыяле нашых аўтараў. А гэта, нагадаю, адбылося на будынку Аршанскага чыгуначнага вакзалу. І з таго часу там ёсць некалькі мемарыяльных шыльдаў.
Дзякуй, Ганна. Гэта і іншыя тэмы дня можна чытаць і таксама каментаваць на сайце «Свабода.ру».